Ozatlıq radiosu sili. Bugün 21 ғынвар пәнжешәмбе. Микрофон алдында Бикә Тимирова. Бүген безнең тапшырудан. Америка Кушма Штатлары ракеталары Русияның шиге буенда урнаштырылачак. Күзәтүчеләр Татарстан президентының урынында Минтимер Шәймиев калачак дип әйтсә дә, нәмзәтләр тирәсендә фаразлар арта бара. Кытай икътисади яктан үскән, дөньяда икенче илгә әйләнер дип көтелә. Тулпар тракторы өметләрне акламады. Уфада Галимҗан Ибраһимовка тақта таш куелды. Бүгенге тапшыруда Ибраһимовлар нәселе дәвамчылары үз фикерләре белән бүлешер. Булар барысы да бүген азатлыкта булыр, ә әлегә соңгы хәбәрләр белән танышыйк.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Хәйле көн, хөрмәтле тыңлаучылар, бүгенге яңалыклар белән сезне Метин Карышмас таныштыра. Башта хәбәрләрнең кыскачасы. Кытай кабат икътисади үсештә, Фәлестин башлыгы Казанга килә. Белеевка авылы мәктәбе җитәксесе 2 ел сүргенгә хөкем ителде. Хаитидә 75 мең кеше җирләнде. Хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак әйтәм. Пакистанның Афган шигенә якын Баҗур шәһәре читендә юлга урнаштырылган бомбаның шартлавы нәтиҗәсендә 1 кеше үлде, 18 кеше яраланды. Хәрби көчләргә каршы юнәлдерелгән, ләкин гади халык зыян күргән шартлаудан яраланган кешеләр хастаханәгә узатылды. Баҗур шәһәрендә соңгы вакытта террор һөҗүмнәре арту сәбәпле шәһәргә өстәмә хәрбиләр җибәрелде. Хаити хөкүмәте 9 көнлек илне тармар иткән җир титрәвендә һәлак булган 75 мең кеше мәйтен җирләнүен белдерде. Үлгәннәр башкала Порто-Пренсның төньягында бер калкулыкта дәү казу машиналары ярдәмендә ачылган зур чокырга күмелде. Җирләгәндә кешеләрнең исемнәренә күрә аермадылар. Аларга дини яисә рәсми мәрасим дә оештырылмады. Мәгълүм булганча, җылы климат хөкем сүргән илдә мәйтләр каралмау сәбәпле шәһәргә сасы исенең таралуы белдерелгән иде. Шул ук вакытта өйләре җимерелү сәбәпле урамда калган миннәгән кешенең кайбер өлешенә әле дә ярдәмнәр килеп җитмәгән. Ул миннәгән хаитиле ачык аланлыкта торгызылган чатырларда урнаштырыла башлады. Соңгы көннәрдә аларны сун ихтияҗлары канәгатьләндерсә дә, ашамлык җиткерү аксый. Халыкара ашамлык программа вәкилләре халыкка энергияны арттырган туклыклы коры ашамлык әйберләр таратылуын белдерә. Шул ук вакытта АКШ афәттән зыян күргән халыкка ярдәм максатында Хаитигә өстәмә 4 мең хәрби җибәрә. Шулай итеп, илдәге АКШ хәрбиләрнең саны 16 меңгә арткан булачак. Дөнья банкы тараҡҡы иткән илләрдә урташа 5% иҡтисади артыш булыуын белдерҙе. Дөнья банкы илләрнең әкренләп икътисади кризис тәсиренә чыгуын белдерә. Банкның яңа дөнья күргән соңгы хисабында 2009 елда булган шигенү процессыннан соң икътисади үсешнең 2010 елда 2.7%-ка җитәчәге турында фараз белдерә. Кытайда соңгы айларда икътисади алгарыш пәкен хөкүмәте көткән нәтиҗәләрдән дә югары. Кытай икътисады 2009 елда 8.7%-ка үскән. Глобаль икътисади кризис Кытай икътисадына йогынты ясады, ләкин башка илләр белән чагыштырганда Кытай бу кризистан азрак зыян күрде. Кытай хөкүмәтенең икътисади җанландыру карары ярдәмендә кыска вакыт эчендә кризис тәсиреннән котыла алган иде. Кытай икътисади яктан үскәндә Япония икътисадының нашараю күзәтелә. Әгәр Япония киләсе айда бу күрсәткечне үзгәртә алмаса, Азияның иң зур икенче икътисади булу исемен югалтырга мөмкин. Чөнки Япония икътисадының 2009 елда 6%-ка кимү исәпләнә. Кытайның үсеш хисабы турында сөйләгән халыкара статистика оешмасы башлыгы Ма Джиантаң бу kriteriyasın köz aldında tutkanda Kıtay'da əli 150 milyon kişi xayırşı bularak yerşi bu Kıtay'dağı şınbarlıq deyip aytdı ol. Orenburg ülkesi mahkemesi Belayevka avulunda 2008 yılda jimirilgen mektebinin jitekçisi Larisa Sipoviazna 2 yıl sürgünge hüküm etti. 2008 yılının oktyabrında bulgan bu faciada mektepte okuşu 5 kız bala helak bulgan idi. Tekşuru mektep jimirilüge bir neçe saat kala jitekçige divarının şatnagan buluğu haber itilgen digen neticege kildi mahkeme. Mektep jitekçisi bu haberge ihtibar itmegen dip haber itile. Rusya'ya seferi kısalarında Filistin başlığı Mahmud Abbas Kazan'da 27 günvarda kileşek. 28 günvarda oldu Rusya İslam Üniversitesi okutuşları hem studentlara aldığında çıkış yası yaşak. Anları Kazan Kirmeninde Kul Şerif hem Blavşenya şirkevinde bulaşak. Tüştən sın Abbas'ını Kazan Devlet Üniversitesi'nde kütələr. Ul Tarih Müzeyinde bulaşak. Hem Kazan yukarı oku yurtlarında bilim alışı Filistin studentları bilen uçuşaşak. Krasnoyarski Tatar Cemağatçiliği Krasnoyarski Tatar Cemağatçiliği gubernator vazifaların başkaruşu Adhem Akbulatov yakın arada bu urunga tulusunşa bilgilenir degen ümitte. Bu hakta bütün Dünya Tatar Kongresi Başkarma Komitetine Krasnoyarsk'ın YAR Tatar Milli Medeni Muhteriyet Reisi Vagiz Feyzullin bildirgen. Siz sonra haberler bilen tanıştığınız.
Şuşu hem başka haberlerini siz bizden internet sahifesinde de tabalasız. Adresi ozatlık.org.
Sonra haberler bilen Metin Karışman sanıştırdı hürmetli dinleyiciler. Olga Taba ozatlıkta. Америка Кошма Штатлары ракеталары Русияның шиге буенда урнаштырыла. Күзәтүчеләр Татарстан президентының урынында Минтимер Шәймиев калачак дип әйтсә дә, намзатлар тирәсендә сәяси фаратлар арта бара. Кытай икътисади яктан иң алга киткән дөньяда икенче илгә әйләнер дип көтелә. Тулпар тракторы өметләрне акламады. Уфада Галимҗан Ибраһимовка тохта таш куелды. Шушы һәм бик күп башка темалар бүгенгә азатлык тапшыруында булыр. Бездән аерылмагыз. Польша Патриот американ ракеталарын урнаштыру урынын бәян итте. Ул Русияның Калининград шәһәре янында урнаштырылачак. Әлеге хәл Кушма Штатлар белән Русияның стратегик һөҗүм кораллары турындагы яңа килешүне имзалауга аяк чалмасмы? Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Польша саклану министры Богдан Клих Американың Патриот ракеталары илнең төньягындарак Русияның Калининград өлкәсеннән 60 чакрымда куелачагын белдерде. 20 гыйнвар көнне Польшаның РАР мәгълүмат агентлыгы Клих сүзләренә таянып, Патриот ракеталары инде март азагы апрель башында ук киләчәген хәбәр итте. Калининград шәһәре НАТОның 2 иле Польша һәм Латвия белән уратып алынган. Бу халкан урнаштыру да Мәскәүнең ачуын чыгармый калмас. Әмма беренче карашка Русия әлләни зур шаушу куптармады. Русия сак Аны министрлыгына сылтап Интерфакс агентлыгы Мәскәү Польша министрлыгына җавап буларак Балтик диңгезе флоты кешен арттырачак дип язып чыкты. Клих сүзләренчә, американ ракеталарын урнаштыру өчен Балтик диңгезе янындагы Калининградка якын булган Марон шәһәрен сайлау бернинди сәяси һәм стратегик мәгънәне истә тотмый. Бу бары ракета калканнарын һәм американ хәрбиләрен урнаштыру өчен уңайлы урын булуга гына бәйле. Элегрәк ракеталарның Варшава тирәсендә куелырга мөмкинлеге әйтелгән иде. 2009 елның декабрь Американ һәм поляк түрәләре Польшада патриот ракеталарын урнаштыруны истә тоткан килешүне имзалады. Әлеге килешүдә Польша җирендә ракета ныгытмасын булдыру һәм американ хәрбиләрен урнаштыру турында сүз бара. Сентябрь аенда Кушма Штатлар президенты Барак Обама элекке илбашы Джордж Бушның Чехия белән Польшада башка бер ракета калканын урнаштыру планыннан баш тартты. Обаманың Европада ракета калканын урнаштыру планын үзгәртү карарын Көнчыгыш Европа илләре Мәскәү алдында шигенү дип кабул иткән иде. Бу Варшаваның нәгатьсезлеген арттырды. Чөнки Польша хөкүмәтләре әлеге халканны Мәскәүнең ихтимал басымына каршы тору чарасы итеп күрә иде. Нәтиҗәдә Кушма Штатлар патриот ракетасын урнаштыруга килеште. Кайбер билгичтер фикринче, әлеге ракеталарны нәк Калининград янында урнаштыру Америка белән Русиянең стратегик һөҗүм кораллары турындагы яңа килешүен булдыруга зыян салырга мөмкин. Декабрьдә Русия премьер-министры Владимир Путин әлеге яңа килешүнең ахыргача хәл ителмәве беренче чиратта нәк Американың ракета калканнарын урнаштыру планы белән бәйле булуын әйткән иде. Стратегик коралны киметү турында Вашингтон һәм Мәскәү инде сөйләшүләрне узган елда ук башлады. Әлеге килешүнең вакыты декабрьдә чыкты. Кушма Штатлар дәүләт Департаментының рәсми вәкиле Филипп Кроули шәрсенбе көнне журналистларга Патриот ракеталарын урнаштыру турында сөйләгәндә, бу стратегик һөҗүм кораллары килешүенә аяк чалмаска тиеш диде. Президент Обама һәм президент Дмитрий Медведев әлеге килешүне ахыргача хәл итәргә вәгъдә бирде. Без алар бу эшне дәвам итәр һәм мин ниндидер авырлыклар чыгар дип уйламыйм, диде Кроули. Вакыт яңа стратегик һөҗүм коралы килешүенең соңгы нишкәлекләре турында сөйләшү өчен Обаманың Мәскәүгә үзенең ике рәсми вәкилен, Кушма Штатлар президенты дәүләт куркынычсызлыгы киңәшчесе генераль Джеймс Донс һәм штаб җитәкчелеге берләшкән комитет рәисе адмирал Майкл Малын җибәрүен әйтте.
Татарстанда сәясәт белән кызыксынучыларның игътибары президент кәнәфиенә юнәлтелгән. Татарстан сәясәт белгечләре республикада Шәймиевнең президент итеп билгеләнәчәге инде хәл ителгән дисә дә, сәяси даирәләрдә бу мәсьәләдә төрле фаразлар йөри. Татарстан парламенты март аенда республика җитәкчесен билгеләргә тиеш. Русия президенты Дмитрий Медведев бер нәмзәтне тәкъдим итәчәк. Ул Татарстан башлыгын Минтимер Шәймиев, Фәрит Мөхәммәтшин һәм Рөстәм Миңниханов арасыннан сайлаячак. Республикада бу айдан йөргән фаразлар белән Гадел Галәмәтдин таныштыра.
Шәймиев кала дисәләр дә, татар җәмәгатьчелеге арасында президент билгеләүгә карата фаразлар төрле. Мәскәү соңга кадәр Шәймиев билгеләнүен шандырып килеп тә үз планнарын үзгәртә ала диючеләр дә бар. Шәршәмбе республика элитасы президентны туган көн уңаеннан котлау белән мәшгуль иде. Алай да башка еллардан аерылмалы буларак, быел әлеге чара тынычрак узды. Ни әйтсәң дә, 73 яш аз вакыт түгел. Һәм аны җәмәгатьчелеккә сөйләп йөрүдән файдасыннан күбрәк зыяны гына була ала. Бигрәк тә ел дәвамында кайбер сәясәтчеләр еш кына Шәймиевнең өлкән яшьтә булуын әйтеп килде. Шәймиев исә яшьләрчә дәртләнеп эшләвен дәвам итә. Татарстанда башлыкның төгәл кем булачагы 25 мартта билгеле булачак. Русия президенты Дмитрий Медведев президентны Шәймиев, Мөхәммәтшин һәм Миңниханов арасыннан сайлаячак. Сәясәт белгечләре исә Татарстанда алдагы елларда президент кем булачагы әле узган ел ахырында ук билгеле булды ди. Алар фикеренчә, тәхеттә Шәймиев утырачагында берәүнең дә шиге юк. Алай да республикада сәяси даирәдә халыкны борчуга салырлык фаразлар дәвам итә. Кайбер мәгълүматларга караганда, федераль үзәк бер елны Башкортстанда да, Татарстанда да президентны алмаштырырга авырсына. Шуңа да башта Рәхимовны университет узгач Шәймиевне җитәкчелектән алырга планлаштыра. Сәясәт белгече Рәшит Әхмәтов исә бу фаразларны тагын да бутый. Аның сүзләренчә, күптән түгел Дмитрий Медведев белән очрашканда Владимир Жириновскийның төбәк җитәкчеләренең ике мөддәттән дә артык вакыт идарә итмәскә тиеш дигән фикере тикмәгә генә әйтелмәгән. Булай булган очракта Татарстан һәм Башкортстан җитәкчесенә үз урыннарында утырып калырга бик авыр булачак. Әхмәтов фикеренчә, Шәймиевнең үзенең президент булып калырга да ләнитлеге юк. Аның Петербурда узган бердәм Русия җыенына бармавы, яңа ел бәйрәмнәре алдыннан гадәти булмаган әңгәмәләр бирү, вәгъдә ителсә дә һәр елда була торган дәүләт чурасына юлланмасын ясамау, барысы да президент тирәсендәге хәлләрне бутый. Әхмәтов, әгәр Шәймиев президент булмаса, ниләр булыр икән дигән фаразлар да ясый. Билгеле, ул вакытта тәхет йә Мөхәммәтшин, йә Миңнихановка эләгәчәк. Сәясәт белгече фикеренчә, Мөхәммәтшин Шәймиевкә иң якын кеше. 80-нче еллар ахырыннан бирле алар гел бергә. Әхмәтов шаярып, бу ике сәясәтченең эшләү дәверендә бер пот тоз аша бетерүләре һәм Мөхәммәтшинны Шәймиев шәүләсе булуын әйтә. Шуңа да Татарстан президенты үз урынына Мөхәммәтшинны калдыру яклы булырга мөмкин. Әмма федераль үзәк аңа шикләнеп карый, чөнки бер яктан ул электән үк Шәймиевнең Татарстанны бәйсез итү сәясәтеннән чыкмады. Икенчедән президент президент булгач, аңа федераль үзәк кушканнарны башкарырга кирәк булачак. Мәскәү исә мөмкин кадәр тизрәк республиканы үзенә күбрәк бәйле итәргә тели. Шуңа күрә Россия җитәкчелегенең Мөхәммәтшин карашы бер яклыгына түгел ди Әхмәтов. Аның фикеренчә, федераль үзәк президент турында Миңнехановны хуп күрә. Чөнки ул төрле икътисади авырлыклардан чыга торган менә дигән икътисадчы. Миңнеханов яшь Шәймиевне хәтерләтә. Аерма шунда премьер бөтен нәрсәдән матди табыш эзли һәм сәясәтне яратмый. Аның каравы һәрбер эшендә ул федераль үзәк кушканнардан чыкмый. Һәр проблеманы яңа юллар белән хәл итә. Куйган максатларына ирешә. Ул президент булса, республикага кергән инвестицияләр бермә-бер артачак. Аны Путин да, Медведев та үз итә. Һәрхәлдә Миңнеханов Медведевның модернизация турындагы томанлы фикерләрен тормышка ашырырга ярдәм итә алырлык җитәкче ди Әхмәтов.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.орг.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Яңа елга кергәч, татар гәзит журналлары үзләренең беренче саннарын чыгарып, укучыларга тәкъдим иттеләр. Аларның тиражлары орты турында алдагы тапшыруларыбызда сөйләгән идек. Татарстанда һәм Башкортстанда чыгучы кайбер басмаларның абунәчеләр саны турында мәгълүматлар каршылыклы яки төгәл түгел. Милли матбугатның яңа елда югалтулары һәм табышлары турында Римзил Вәли сөйли.
Әйе, соңгы елларда милләт кими, матбугат кими дигән фикерләрне еш ишетергә туры килә. Милли мәгариф системасы чикләнгән, татар, башкорт телләренең куллану дәрәҗәсе тарайган вакытта тиражлар җыю җиңел түгел. Шулай да татар матбугатында уңай күренешләр очрап тора. Ватаным Татарстан гәзитенең баш мөхәррире Миназим Сафаров күптән түгел бу басманың тиражы 5000 данага арту турында игълан итте. Гадәттә мөхәррирләр мондый кискен сикереш ясамаска тырышалар. Чөнки быел тираж 5000-гә артса, киләсе елда аны саклап калу өчен әллә ниләр эшләргә туры килә. Иң шәбе тотрыклы тираж белән чыгу. Әлбәттә, дәүләт басмаларында тиражлар китапханәләргә яздыру, ветераннарга, балаларга, хакимият һәм спонсорлар исәбенә язылу гадәте дә бар. Республиканың рәсми Татарстан журналының русча чыгарылышы гыйнвар аенда килеп тә җитте. Ул типографиядә 11 гыйнварда басмага имзаланган. Рус телендәге Татарстанның баш мөхәррире Диләрә Байшурина дигән ханым икән. Аның урынбасарлары Татьяна Вафина һәм Нияз Әхмәдуллин. Рубриканы алып баручылар Рафаэль Мустафин һәм Татьяна Колчина, әдәби редактор Николай Коновалов. Менә шушы зур булмаган редакция чыгарган Татарстан журналының русча варианты 4400 данә. Бу журнал ваклап сатылу киоскларында күбрәк таратыла. Әбүнәчеләрнең саны күрсәтелми. Журнал элекке елларда 2-3 айга соңрак дөнья күрсә, быел айның 3-нче атнасында ук укучыларга килеп тә җитте. Казан утлары журналы да вакытында чыкты. Калын академик журналны уку өчен телне, әдәбиятны, тарихны яхшы белергә кирәк. Нигездә ул киоскларда сатылмый, әбүнәчеләргә таратыла. Беренче санның тиражы 2959 данә. Русияның калын әдәби журналлары да 5-10 мең тираж белән чыкканны искә тотсак, бу әллә ни начар түгел. Мәгариф журналының беренче санында баш мөхәррир Габделхак Шәмсетдинов яңа елның укытучы елы булып игълан ителүенә сөенә. Татар теле укытучылары гына түгел, гомумән барлык укытучылар, журналистлар, студентлар милли басмаларны алдырсалар, тиражлары вазгыяте бермә-бер үзгәрер иде. Мәгарифнең быелгы тиражы 13640 данә. Әлбәттә, гәзит журналларының тиражы февраль-март айларында бераз арта. Ләкин җәй көнендә тагын кискен кими. Берничә ел элек чыга башлаган басмалардан сәхнә журналы турында ишеткәнегез бардыр. Анда артистлар, җырчылар турында мәкаләләр, кызыклы рәсемнәр күз нурын алып тора. Журналның директоры һәм баш мөхәррире Туфан Миннуллин булгач, эшне оештыру һәм дәүләтнең ярдәме сизелеп тора. Журналның җаваплы мөхәррире Зимфира Гыйльмендинова яңа елда эшләп китү турында менә шуларны сөйләде.
Тираж мәсьәләсендә менә әйтәсем килә инде без кадагы тип, чөнки без бит инде теге тар спецификалы журнал. Без бары тик сәнгать хакында гана язабыз. Татар театры һәм татар җырчанаты зур спектакльләр булып карамастан, менә быелгы ярты елда матур гына тираж җыйдык. Безнең булай аның бит инде планы бар тиражның үзенә күрә аерым. Без инде бер 1000-гә арттырып үтәдек. Тираждан без канагат дип әйтергә була инде. Аннан соң менә матур гына без тагын бер яңа конкурс башлап җибәрдек. Сиде Мәҗнүн, Сиде Ләйлә дип атала инде ул конкурс. Анда инде без бирәбез менә шушы безнең татар драматургиясендә күп бит инде мәхәббәт үзекләре белән мәхәббәт хакындагы пьесалар, драматургия әсәрләре куелган спектакльләр инде Галия Банудан тотынып анда наемщиклар, Зәңгәр Шәлдә мәхәббәт үзекләре, менә без мәхәббәт үзекләре биреп шушы үзекнең кайсы спектакльләр икәнен әйтергә һәм анда менә кемнәр уйнаган, кайсы елларда ул тарихка да кереп китеп инде шундый матур яңа конкурс башлап җибәрдек. Аңа да инде без кәттә генә бүләкләр билгеләп куйдык. Аннан соң инде әйтәсем килә, менә быел тагын инде яңалык безнең булачак. Безнең быел бит инде җиңүнең юбилей елы. Шунлыктан менә аңа махсус сан алар ярган булса, май аенда безнең чыгачак инде. Әйткәнемчә, шушы тар специфика булгач, без бары тик сәнгать белән бәйле кешеләрне генә яптырталабыз. Алар хакында гына тарихларны, анда башка язмышка кагылышлы мәкаләләрне. Һәм без инде шулай эзләячәкбез. Бүгенге көндә кызганычка каршылар инде күп калмадылар. Шулай да аларның менә шул сугыш вакытындагы батырлыклары шулай безнең журналда чыгачак. Бары тик сәнгать белән бәйле булган кешеләрнеке генә әлбәттә.
Киев ничек атналык газетенең 3-нче саны чыкты инде. Тиражы 24 000 данә. Карап торырга булай аз түгел. Ә иң зур тиражлы акчарлык атналык газетенең 3-нче санының тиражы 39 507 данә. Бу да аз түгел. Ирек мәйданы һәм безнең газет кебек мөстәкыйль хусусый басмалар бер-берсе белән көндәшлек итүләренә әлән игътибар бирми, үз юлларыннан баралар. Алар дәүләт басмаларын уятып чискәндереп җибәрә. Үзләре дә иртәгә ни буласын белмичә, үз кешеләренә ышанып яшәү өчен көрәшәләр. Бу вакыйгалар каршылыклы һәм кызыклы. Инде хәзер Татарстан белән Башкортстанны чагыштырсак, тагын да гыйбрәтлерәк булыр. Хәзер сезгә Башкортстанда 90 ел дәвамында татарча чыгучы Кызыл таң газета хезмәткәре Ландыш Әбүдәрова Башкортстан татар басмаларының тиражлары һәм кәйфләре турында сөйләп бирер.
Тиражлар арта да, кими дә. 2010 елның 1-нче ярты еллыгына язылу кампаниясе тәмамланды. Башкортстан матбугатының да язылу нәтиҗәләре билгеле булды. Нәтиҗәләргә караганда, алар көткәннән беразга гына яхшырак. Матбугат 2010 кампаниясенә багышланган акциялар вакытында Башкортстан хөкүмәте каршындагы матбугат, нәшрият һәм полиграфия эшләре буенча идарә башлыгы Эдуард Юлдашев газет-журналларга язылу буенча борчылу белдергән иде. Чөнки соңгы елларда республика басмаларының тиражы кимүгә таба бара. Башкортстанда чыгучы татар басмалары да үз укучыларын саклап калу өчен тырышты. Аерым алганда, Республика газете Кызыл таңның гомум тиражы быелның 1-нче ярты еллыгына 23 181 данә җыелган. Бу 2009-ның 1-нче ярты еллыгыннан 2000-гә, икенчесеннән 3500-ға күбрәк, ягъни узган ярты еллыкта 19 615 абонеше булган. Өмет Республика яшьләре газете җәйге язылу чорында 29080 данә булган. Хәзер 29225 абонеше язылган. Ә узган елның шушы чоры белән чагыштырганда ул 4000-нән артык укучысын югалткан. 2 айга бер тапкыр чыга торган Тулпар яшьләр журналы җәйге чорга караганда 1000-гә арткан һәм хәзер 7634 данә тираж җыйган. 2009-ның 1-нче ярты еллыгына караганда бу сан 1100-гә азрак. Нәниләр өчен чыга торган 52 журналына 7000-гә якын абонеше язылган. Бары тик шәхси гәзит булган атна гына тотрыклы рәвештә 40000 тиражын саклап килә. Гомумән, җәйге чор белән чагыштырганда абонешеләр саны артса да, узган елның шушы чорына караганда тиражлар кимегән. Бу тенденция берничә ел дәвамында күзәтелә. Бары тик Кызыл таң гына соңгы 3 елда беренче тапкыр арттыруга ирешкән. Басмаларның баш мөхәррирләре тираж кимүнең төп сәбәпләре итеп язылу хаклары артуны, басма гәзит журналларга көндәшлеккә интернет кебек мәгълүмат чараларының киң таралуын атый. Шул ук вакытта татар телендә укучы аудиторияның кимүендә сәбәп итеп күрсәтергә мөмкин. Азатлык радиосы өчен Ландыш Әбүдәрова.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Кризисла 2009 елны Кытай иктисады үсеш белән тамамлады. Бу үсеш 2010 елда да дәвам итәр дип көтелә. Алай гына да түгел, Кытай иктисады кризистан чыккан беренче ил булып, дөньяның икенче иктисадына әйләнер дип көтелә. Микрофон алдында Оли Гилми.
Узган елда Кытай иктисады зур үсеш кичереп, дөньяның икенче иктисадына әйләнүгә таба тагын бер адым ясады. Якын арада ул Японияны узып китеп, Кушма Штатлардан гына калышкан иктисадка әйләнер дип көтелә. Ләкин гомум җитештерү күләмен халык санына бүлеп караганда, Кытай дөньяның башка алдынгы илләреннән әле шактый калыша. Моны Кытай рәсмиләре үзләре дә таный.
Буган Чынго Чингида зыңлян зай чүнян чудай ди дивей.
Кытай иктисады узган ел нинди урында гына булмасын, гомум җитештерүне кеше башына бүлеп санаганда, без дөньяның йөзлегенә дә кермибез ди. Кытайның статистика идарәсе вәкиле Ма Джантаң. Зур халык саны, чикләнгән ресурслар, ярлы кешеләрнең күплеге бу әле дә Кытайның шимбарлыгы булып кала. Иктисадчылар әйтүенә караганда, Кытайга илдәге социаль тотрыклылыкны саклап калу өчен елына кимендә 8% үсеш кирәк. Джантаң сүзләренчә, узган ел үсеш 8.7% тәшкил иткән. Кытай иктисады 2010 елда да үсүен дәвам итер дип көтелә, әмма Кытай рәсмиләре инфляция бу үсешне юкка чыгарырга мөмкин дип борчыла. Төп мәсьәлә, ничек итеп икътисади үсешне дә булдырып, бәяләрне дә артык үсеп китүдән тотып калырга ди Ма Джантаң. Үсеш белән бергә безгә инфляцияне дә контроль итәргә кирәк. Моны саур мәсьәлә. Көнбатыш икътисадчылары Кытайның үсеше башка илләргә дә кризистан чыгарга ярдәм итәчәк дип саный. Чөнки бу очракта аның башка илләрдән ягулык, шимал, башка кирәк-яраклар алу ихтияҗы артачак. Моннан тыш, икътисадчылар бу үсеш Пекинга үзенең валютасы өстеннән контрольне бераз йомшартырга мөмкинлек бирер дип өметләнә. Юаньның долларга чагыштырмасы үзгәрсә, бу Кытайга импортның артуына һәм гомумән дөнья базарында зур үзгәрешләргә китерә ала. Әлегә Кытайның Үзәк банкы юаньның долларга чагыштырмасын махсус рәвештә түбәнрәк тота дип санала. Кытай товарларына дөнья базарына чыгарга ярдәм итү өчен. Кайбер мәгълүматларгә караганда, якын айларда Пекин контрольне бераз йомшартырга мөмкин. Дөнья банкының соңгы хисабына караганда, хәзер дөньяда кризистан чыгу хәрәкәте бара. 2010 елның икенче яртысында хөкүмәтләрнең ярдәм программалары тәмамлану аркасында бу хәрәкәт акрынаер дип көтелә. Шушы хисапка караганда 2010 елда Кытайда көтелгән зур үсеш нәтиҗәсендә дөнья икътисадында тулайым алганда 2.7% үсеш көтелә. Узган елгы 2.2% кимү белән чагыштырганда бу алга китеш санала. 2011 елга Дөнья банкы әлегә ныклы фараз кылырга җөрәт итми. Бары тик дөнья базарларында тернәкләнү, тотрыклану күзәтеләчәк, ләкин бу базарлар шактый зәгыйф булып калачак дип кенә шикләнә.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Икътисад һәм мәдәният.
Кеше хокуклары.
Татар башкорт дөньясы яңалыклары. Яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә.
Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.орг.
Хөрмәтле тыңлаучылар, тапшырубыз дәвам итәчәк. Алда безне соңгы хәбәрләр чыгарылышы көтә. Шулай ук алга таба азатлыкта. Ерак Себердәге татар авыллары ничек итеп үзләрен саклап калырга тырыша? Новосибирск өлкәсе Шона районына сәяхәткә чакырабыз. Тулбар тракторы өметләрне акламады. 2010 елда бу тракторны җитештерү башланмаячак. Уфада Галимҗан Ибраһимовка тактатош куелды. Азатлык дулкынында Ибраһимовның туганнары үз фикерләре белән бүлешер. Ә хәзер азатлыкта соңгы хәбәрләр, микрофон алдында Мәтин Карышмас.
Оренбур өлкәсе мәхкәмәсе Беляевка авылында 2008 елда җимерелгән мәктәпнең директоры Лариса Цепауязны 2 ел сүргенгә хөкем итте. 2008 елның октябрендә булган бу фаҗигада мәктәптә укучы 5 кыз бала һәлак булган иде. Мәхкәмә мәктәп җимерелүгә берничә сәгать кала җитәкчегә диварның шатнаган булуы хәбәр ителгән дигән нәтиҗәгә килде. Мәктәп җитәкчесе бу хәбәргә игътибар итмәгән булган. Красноярский татар җәмәгатьчелеге губернатор вазифаларын башкаручы Әтхәм Акбулатов якын арада бу урынга тулысынча билгеләнер дип өметләнә. Бу хакта Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитетына Красноярск яр татар милли мәдәни мөхтәрият рәисе Вагыйс Файзуллин белдергән. Әтхәм Шукриевич 2007 елны Бөтендөнья татар конгрессының 4-нче курултайы вәкиле иде һәм аның ишендә актив катнашты. Акбулатов 1960 елның 18 июнендә Красноярский краенда туган. Красноярский политехника институтын һәм Русия хөкүмәте каршындагы халык хуҗалыгы академиясын тәмамлаган, техника фәннәрен кандидаты. Русиягә сәфәре кысаларында Фәлестин башлыгы Махмуд Аббас Казанга 27 гыйнварда киләчәк. 28 гыйнварда ул Русия Ислам университеты укытучылары һәм студентлары алдында чыгыш ясаячак. Аннары Казан кирмәнендә Кол Шәриф һәм Благовещение чиркәвендә булачак. Хайди хөкүмәте 9 көнелек илне тармар иткән җир тетрәвендә һәлак булган 75 кеше мәйитен җирләнүен белдерде. Үлгәннәр башкала Порт-о-Пренсның төньягында бер калкулыкта дәү казу машиналары ярдәмендә ачылган зур чокырга күмелгән. Дөнья банкы тәрәккый иткән илләрдә уртача 5%лык икътисади артыш булуын белдерде. Дөнья банкы илләрнең әкренләп икътисади кризис тәэсирендән чыгуын белдерә. Банкның яңа дөнья күргән соңгы хисабында 2009 елда булган шигенү процессыннан соң икътисади үсешнең 2010 елда 2.7% Кәҗитәшәге турында фараз уртага куя. Казахстан хакимияте шетелдән тәмәке һәм кайбер үсемлекләрнең илгә керүен тыйды. Казахстан сәламәтлек министрлыгы ясаган белдерүендә халык сәламәтлеген саклау максатында мондый карар кабул ителүен әйтте. Кичә кертелгән яңа канун белән кайбер ишемлекләр шоколад, кукуруз һәм төтен продуктлары илгә кертү тыела.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, иярчендә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Азатлык тапшыруын дәвам иттерәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Башкортстанда тулпар тракторын җитештерә башлау планнары тормышка ашмаячак. 2010 елда ачылырга тиешле корылыш өчен әле акча да табылмаган, тракторларны сату юллары да әле тиешенчә уйланылмаган. Уфада Галимҗан Ибраһимов бульварында язучыга багышланган такта таш куелды. Тантаналы бу чарада Галимҗан Ибраһимовка Уфада һәйкәл куярга Хайкер кую турында шакыруда яңгырады. Бу тантаналы чарада Галимҗан Ибраһимовның төрле буын туганнары да катнашты. Хәбәршебез аларның тавышларын да ишеттерер. Шушы һәм башка хәбәрләр турында тулырак итеп безнең Уфадагы хәбәршебез Мөнир Вафин сөйли.
Танылган урыс шагыйре Владимир Маяковский бер шигырендә Ленин дисәк, фирка күз алдына килә, фирка дисәк, Ленин күз алдына килә дип язган иде. Ленин һәм коммунистлар фирқасы хәзер актуальлыгын югалтты. Ә менә Путин дисәк, Санкт-Петербург искә төшә, Санкт-Петербург дисәк, Путин дип һич тә икеләнмәй торган була. Санкт-Петербургтылар Башкортстан икътисадына әкренләп оя кара бара. Башкир энерго компаниясының директорлар шурасы яңартылды. Директорлар шурасы рәисе итеп моңа кадәр дә шул вазифада булган Николай Курапов билгеләнде. Әйткәндәй, ул бүгенге көндә Башкортстан президенты хакимияте башлыгы, ә ул урынга билгеләнгәнчә Башкир энергоның генерал директоры булып эшләгән иде. Ә менә Башкир энергоның директорлар шурасы рәисе урынбасары итеп Санкт-Петербургтлы Андрей Лигачев билгеләнде. Эш шунда Башкир энергоның күпчелек кыйммәтле кәгазьләре система компаниясы кулында.
Азатлықта Уфа авазы.
Тулпар шанышына оқламады. Мене инде бірнеше айыл Башқыстанда Тулпар есімді тракторлар жетістіріле башлайшағы турында лоф ұрған еділер. Ол трактор Австрияның Ауайыл фирмасы білен бірлікті әшіленді. Бірінші өрнек трактор Башқыстанның өз ерегі білен Русия қошылуының 450 yıllığında təqdim etilgən idi. Ona ol vaqıttağı Rusi prezidenti Vladimir Putin zor bəyə birdi. Ol anı ildəgi in yaxşı ürgülərinin bəsə deyip atağan idi. Əligə tulpar traktorları 2010 yılda şiğa başlarga deyiş idi. Əligə zavodunu tözü üçün 1,2 milyard sum oqşa kirək həm ol üzün 5 yılda oqlarga deyiş idi. Ләкин тракторлар шығару ойы жемірілді. Үш шында, біріншіден, жетістіру үшін тиешілі көлемді кредит алып болмаған, екіншіден, тоғылма жиһазлары да ішленмеген, бұ тракторны сату зор проблема болуға шықланған. Бұ тұруда республиканың сенағат министрі Юрий Пустовгаров еріштірді. Уфаның агрегат заводынан МИК есімлі харби үшкішлерға шығарыла тұрған детальдарға айумай сүрткенлер. Bu turuda Emilli Xizmətinin matbuqat özəgi xəbər etdi. Ona qorağanda qoraqlar bir otnada 1 milyon sumluq üçküş aybıları uğurlağan.
Azadlıqda Ufa avazı.
Bilgili totar yazışısı Qalim, Cəmağat həm dəvlət işliklisi Qalimcan İbrahimov isimin yürtkən Ufanın İbrahimov bulvarına toqtataş qoyıldı. Onda ildəgə yaqan kişi qatnaşdı. Şorana başıb, Башқұстан Язушылар Бірлігі рейсі, Республика парламентінің Мәдениет комиссиясы жетекшісі, халық шағыры Рәуіл Бекбай Уфада Язушылар есімін үрткен орамларының 60-тан артық болуын білдірді. Бұ тотар Язушысы есімін үрткен 3-ші орам дейді. Қолған екісі Ғабдулла Тоқай һәм Муса Жәлел орамлары иқтибар етегіз. 60-тан артық Язушы есімін үрткен орам арасында небары үшісігіне тотар Язушысы есімін үрте. Дөріз, Мәжит Ғафури, Шейхзада Бабич орамлары да бар, лекин олар Башқұстанда тотар язушысы деп аталмай. Шорада ортаған шығыш ясаушы, ғалим һәм язушы, ғалимжан Ибрахимов турында үш томлы китап авторы Суфиян Паварисов шулай деп шығыш ясады.
Ғалимжан Ибрахимовны Башқұстанда нақ яраталар. Татарлар да, башқұртлар да, ұрыстар да башқа милләт. Татарстанға қарағанда да нығырақ яраталар. Һәм Ғалимжан Ибрахимов кебек шәхесләр, титаник талантлы кешеләр, алар Башқұртстаннан гына чыгарга мөмкин.
Суфиян Паварисов чыгышын шулай тәмамлады.
Мендә без тақтаташ куябыз. Киләчәктә безгә әйкәл куярга кирәк иде. Бик матур әйкәл. Шунсыз булмый.
Бу ғалим һәм язучы Суфиян Паварисов булды. Башқұрт шагыйры Ирек Кинжа Булатов.
Бүген мактур емештәрен биргән, жерге йөйгән тәрән тамырлар. Урлыктары жергә төшер алда, яралгандыр тормыш утынан, ул тамырлар генә куәт алган башкорт тупрагының утынан, Султан Мурат, хезмәт, иҗат иле, мәңгелектең аяз буаты, ошо горур исем алда күпме, Яңа буындарды уятыр, күнмәс йондоз балкар аяз күктә, халык күңеленең султаны, ул бит мәңге арвар, асыл үздең моратына иткән султаны.
Бу башкорт шагыйры Ирек Кинҗа Булатов булды. Шурада Галимҗан Ибраһимов нәселе агзалары да бар иде. Шуларның берсе Марат Ибраһимов.
Бұл бүгін кінді, значит, біздің Ғалимжан Абеков тағы бір естелік тоқтап қойды. Шол кеш бұлтыр болды Крымда, Севрополда. Уфада енді мына шундай жүз бүгін енді. Бұл іш башланды 2 жыл әлек Уфада.
Бұл Марат Ибрахимов болды. Енді Ибрахимовлардан тағы бір неше кіші фикірі.
Мен Ғалимжан Ибрагимовның інісінің қызы. Ибрагимова мен Сұлу Хакимовна балам. Нәрсе деп айтып айтам? Зор рахмет деп айтып айтам шул хатлы жиып туғандарына. Бізді шатландырған үшін зор рахмет.
Мен Ғалимжан Ибрагимовның племянникінің іптеші болам. 54 жыл бірге яшейбіз. Ибрагимова болып яшейім. Бетінде 54 жыл. Бик яқшы нәсілден рахмет шул теклі рахметлібіз. Менің іптешім бар әлі ол қорттан 81 жасында келмеді, келе алмады. Мені жіберді. Шулай тіріп зур рахмет бізді шулай іске алып қалған үшін. Зур рахмет.
Мен Ғалимжан Ибрагимовның
племянница Ибрагимова Саня Хакимовнаның малайы булам, Рамил. Менә бүген көндә генсә Галинҗа Ибрагимовка этап бу памятникне куйганларына зур-зур рәхмәт. Бу инде истәлеккә кала инде яшьләргә.
Бу Галимҗан Ибрагимовлар нәсел әгъзалары булды. Без арада иң яше булган Уфада яшәүче Денис Ибрагимовны сораштырдык. Ул Ибрагимовларның 12-нче буыны.
Гөлімжан Бірекен 12-ші буын.
Менің кітапларын білесің?
Алмашылар.
Таған?
Не помню.
Сәнші кітапта оқысын?
6-ші.
6-ші қайсы мәктепті?
6-ші, а?
Менің мәктеп оқыным?
141-ші.
Тотарша оқымайсыз?
Оқымыз.
Тотарша оқымайсыз?
Әйе.
Бу Денис Ибрагимов болды. Уфаның 141-ші сонлы мәктәбіндә тотарша оқушы. Мәшһүр язучының 12-нче буынының татарчасы менә шул чама. Тоқтаташның үзендә дә татар сүзе юк булып чыкты. 2 урыс һәм башка телләрендә язылган тоқтаташта бульвар билгеле язучы, публицист һәм җәмәгать эшлеклесе Галимҗан Гыйрфан улы Ибраһимов исемен йөртә дип язылган иде. Билгеле язучы дилгән, билгеле татар язучысы дип аталмаган, ягъни һәр вакыттагыча татар сүзе куркыныч сүз буларак төшереп калдырган булып чыкты. Православларның крешин суыклары көннәрендә куыну өчен республикада 17 махсус бәке ачылган, бузлар тәре кыяфәтендә киселеп алынган, шунда куыну урыннары эшләнгән. Уфадагы иң төп шундый урында Дуслык монументы янында 56 яшьлек бер хатын судан чыгу белән йөрәге туктап мәрхүм булды. Мондый изге урыннарда соңгы елларда үлү очраклары булмаган. Белорет шәһәрендә медицина битлеге кигән бер хатын-кыз илемтә үзәген талаган. Ул электрошокер һәм пистолет белән куркытып 100 мең сум акчаны алып тайган. Карак тиз арада кулга алынган, аның бер кайда да эшләмәве ачыкланган. Пистолеты уенчык булып чыккан. Азатык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр. Татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Якшәмбе Казан студиясе түгәрәге өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Милли тормыш Казан һәм Уфада гына түгел, ерактагы Сибирдәге татар авылларында да гөрләп бара. Омскидагы Умырзая ансамбле Новосибирскиның Шона районына гастрольләргә барды бу көннәрдә. Авылларда татарча укыту юк дәрәҗәсендә булса да, андагы халык татарлыгын югалтмаска сакларга тырыша. Артистлар белән бергә бу татар авылларына безнең хәбәрчеләребез дә барды. Шона районындагы 4 татар авылындагы чыгышлар турында, андагы халык һәм очрашулар турында Розалия Сайганова сөйли.
Омскидан 300 чакрым ераклыкта булган бу районга бару мөмкинлеге мөхтәриятның даими иганәчесе эшмәкәр Тамир Алимбаев ярдәме белән булды. Гадәттәгечә ул коллективны транспорт белән тәэмин итте. Омскиның шәһәр мөхтәрияте күрше өлкәдә яшәүче милләттәшләренең рухи ихтыяҗларын мөмкин булганча кайгыртып тора дисәк тә, һич тә ялгыш булмас. Умырзай ансамбле Новосибирск өлкәсенең Көнбатыр чигендә генә урнашкан Тарлар авылында берничә мәртәбә концертлар куйды. Шаны районына да икенче мәртәбә баруы. 2007 елда коллектив районның Тормакүл, Кышкүл һәм Кеше Тибез авылларында чыгышлар ясап кайткан иде. Гомумән, Новосибирск өлкәсе белән Омск өлкәсе татарлары арасында узган гасырның 90-нчы елларыннан бирле тыгыз бәйләнешләр урнашкан. Ике өлкәнең дә татар оешмалары бер-берсенең бәйрәмнәрендә катнашалар, төбәк ара күләмле чаралар үткәрәләр. Татарстаннан килүче иҗат коллективларын киңәшләшеп, бергәләп кабул итәләр. Новосибирскның Ләйсән, Омскның Умырзая ансамбльләре бер-берсендә концертлар белән булалар. Новосибирск өлкәсенең көнбатышында урнашкан Шана районында татарлар анда яшәүче халыкның 11%-ын, ягъни 3000-гә якынын тәшкил итә. Алар 6 Билихта, Тибес, татарча исеме Шүпле күл, Кыш күл, Торма күл, Кеше Тибес, Оялу авылларында яшиләр. Умырзая ансамбле концертлары Кеше Тибес һәм Оялудан башка бу авылларның 4-сендә булды. Шүпле күл, Кыш күл, Торма күл авылларында мәдәният ушаклары, клублар бар. Умырзая ансамбле тукталган беренче авылда, Билихтада концерт мәктәп бинасында булды. Мәктәп директоры Ойжан Шунусова сүзләренчә, барлык чараларда биредә үтә.
Единственный вот центр культурный это школа осталась у нас. Здесь у нас проводятся и концерты.
Монда концертлар, халык җыеннары, сайлау алды чаралары, барлык бәйрәмнәр үтә. Өлкәннәр көнендә сугыш һәм хезмәт ветераннары өчен дә кичәләр үткәрәбез. Әмма мондый концертларның булганы юк иде ди Ойжан Шунусова. Дөрес, сабантуйларга Новосибирскидан Ләйсән килә. Дип өстәде мәктәп директоры.
Это только на Сабантуй приезжает Новосибирский ансамбль Ләйсән.
Барлык авылларда да Умырзаяның концертларын караган халык рәхмәтләрен әйтеп, сыкланыларын белдерде. Тагын да килегез дип кабат-кабат чакырып калды.
Менә яшьләр сез концертны карадыгыз, ошадымы сезгә?
Ошады. Вагыз Кабиров.
Татар концертлары буламы сездә?
Була, редко.
Каян киләләр?
Даже не скажу.
Шул кадәр сирәгендә онтылаймы?
Но.
Якты тормышлар, ак бәхетләр, озын гомерләр Аллам берсен сезгә. Кайсы хәсрәтләрдән Аллаһ Тәгалә кәем сакласын.
Бик зур рәхмәт, бик матур йырладыгыз, биетегез, биючеләрегез бик уңган икән. Тагы килегез.
Тагы килегез. Зур рәхмәт сезгә.
Хочется выразить большую благодарность вам за то удовольствие, которое доставили нашим зрителям. Программа у вас разнообразная, яркая, красочная. Приезжайте почаще.
Бүгенге көндә, әлбәттә, Шана районында яшәүче татарлар татар моңын ишетүгә зар интизар булып утырмыйлар. Клубларда, мәктәпләрдә татар мәдәниятен үстерү буенча азмы-күпме эш алып барыла. Кайбер авылларда тәлинкәләр куеп, Татарстан яңа гасыр телевидениесендә карыйлар, кассеталар, дисклар сатып алу мөмкинлекләре дә бар. Кайбер авылларда үзешчән сәнгать коллективлары да оештырылган. Шон районында да Сибир ягында татар авылларына хас булган күренеш хөкем сөрә. Татар телен укыту мәктәпләрдә юк дәрәҗәсендә, һәр хәлдә фән буларак. Билихта мәктәбендә татар теле бөтенләй укытылмый. Мәктәп директоры Ойжан Жунусова хәлне булай аңлата.
Ну, уже 3 ел охотмаймыз. Фонд оплаты труда не позволяет держать нам еще одного учителя. Такого учителя у нас сейчас и нет. Та учительница, которая вела у нас, она сейчас на пенсии за 80 ей. У нас и литература есть в школе.
Балалар, ата-аналар, үзләре татар телен укытуны сорамыйлармы?
Некоторые родители хотят, а некоторые против почему-то. Большинство, конечно, хотят, чтобы свой родной язык знали.
Менә шулай, 9 еллык бу мәктәптә 26 гына бала укый. Аларны 8 югары белемле укытучы укыта. Әмма бу укытучылар арасында татар телен алып барырдай юк. Шулай да Айжан ханым сүзләренчә, 150 татар кешесе яшәгән бу авылда халык, яшьләр үзара татарча сөйләшә.
Авылдагы халык, яшьләр үзара ничек аралашалар, татар телендә аралашалармы, әллә авылдан тулып барамы тел?
Яшьләр говорят на татарском языке, меж собой, на местном диалекте. Да.
Чүплекүл авылында да шундыйрак хәл. Анда да 9 еллык мәктәп эшли. Мәктәп директоры Әлфия Юнысова сүзләренчә, 65 балага белем бирүче Чүплекүл мәктәбе укучылар саны буенча райондагы иң зур мәктәп.
У нас основная общеобразовательная школа. По району самая большая школа по количеству детей. 65 учащихся.
Татар теле атнага бер мәртәбә факультатив нигездә укытыла. Анда да күбрәк җыр дәресләре аша.
Изучаем татарский язык.
Аның татар теле сездә ни дәрәҗәдә укытыла? Факультатив булып, мәдрәс булып?
Факультатив.
Атнага бер мәртәбә.
Да, да, только у нас один час изучается немножко, ну и на уроках музыки, как фольклор.
Ничек сез, Әлфия ханым, сез үзегез укытучы буларак, авылның интеллигенциясе буларак, тормышны күрәсез бит инде, татар теле бетеп бармый авылда да?
Юк, юк.
Аллаһка шөкер.
Ну, у нас в основном татары живут и больше говорят на своем языке. Даже перемены-то у нас дети общаются на своем языке.
Бу мәктәп директоры Әлфия Юнысова булды. Ә менә Кышкүл авылында хәтта факультатив рәвештә дә татар теле укытылмый.
Аны мәгарифсездә, ни хәлдә мәктәп ничә еллык? Татарчада укытыламы? Күпме бала укыта?
Анда 50 бала, татарский язык юк хәзер. Хәзер даже факультатив та юк.
Бу авыл клубы мөдире Разия Хамидуллина булды. Шак каттыргыч тагын бер мәгълүмат. Кышкүлдә балалар бакчасы да бар икән, әмма 500-гә якын татар кешесе яшәгән бу саф татар авылында бакчага йөргән балаларга тәрбия татарча бирелми.
Кемнәр балаларын йөртә?
Ну, анда...
Шлаганнар да йөртә.
Шлаганнар да йөртә.
Ничә бала инде?
15. Хәзер 15 урын. Потому что условия...
Татарча тәрбия бирергә тырышалармы?
Юк. Анда юк.
Анда юк.
Да, специалист кирәк, но.
Анда татар балалары
йөрәләр. Татар баласы, татар баласы.
Менә уже теге анасы теленнән садикта йөртеп балалар.
Алар все равно тез генә татарча турынадыр.
Разия ханым белән аның мәдәни чаралар оештыру буенча ярдәмчесе Минзифа Ибраһимова татарчаны да балалар тиз генә өйрәнеп ала диләр. Шаны районының Умырзай ансамбле барып җиткән тагы бер авылында Тормакүлдә 11 еллык мәктәп сакланган.
Безнеке монда школа 11 класс. Раньше күп иде балалар, аңсын 11 класс.
А күпме бала укый?
47 бала. Ну, бу ел әйтпәдләр, что 9 класс калдырадылар, потому что балалар аз.
Балаларга татарча өйрәтәләрме?
Өйрәтәбез дә школда специально татарский язык. Раньше просто как кружок, а хәзер постоянный, обязательный.
Авылыгыз зурмы?
Ну, 600 кеше.
Саф татар авылымы?
Татар авылы. Как татарлар? Барабача сөйледік мына. Ауыл самый старый біздікі, 365 лет.
Бу авылның клуб мөдире Илгизә Әлиева булды. Бу авылларда тормыш көнкүрешләрдә бер-берсенекеннән әллә ни аерылмый. Мәктәп, клуб, Тормакүлдә 30 кешегә эш бирүче күмәк хуҗалык бар. Иратларның күпчелеге төньякка йөреп эшлиләр.
Кем нәрсә эшли, кем мал күп кенә тота, җәй вакытында җиләк җыялар, саталар инде, сөт, каймак, гөмбә җыялар, саталар. Аннарысы нәрсә, бәрәңге күп кенә утыртып, аннарысы аны саталар инде. Кайсы ирләр вакытка китеп эшләп киләләр.
Кышкүл авылында мулла вазифасын үтәүче Әмин абый Мөхәммәтшин үз авылы турында авыл таркалмый, киресенчә зурая дип сөйләде.
72 ел монда яшим.
Менә сез 72 ел шушы бер авылда. Авыл хәзер таркалмыймы? Кичерәйдеме?
Юк, зураеп утыра. Зураеп утыра.
Яшьләр кала диме?
Яшьләр күп. Күп менә биш күрәдегез бу клуб тула.
Аллаһка шөкер, яшьләр дә, балалар да күп булды. Мондый клублар бик сирәк авылларда. Сез ничек санайсыз инде менә яшьләр әйтте инде без монда татар культурасында онытмыйбыз, татар телендә сөйләшәбез татарча. Ничек менә сезнең авыл халкы татар булып калырмы?
Татар булып кала.
Татар булып
яшәсез. Ну да аңа дигәндер, татар булып кала.
Әйтергә кирәк, башка авылларда да концертта балалар да, яшьләр дә күп кенә булды. Яшьләр татар телен яхшы аңлыйлар, әмма сөйләшкәндә рус сүзләрен күп кыстыралар. Бу хәл инде мәктәптә тел укытуның юк дәрәҗәсендә булуыннан килеп чыга торгандыр. Розалия Сайганова, Азатлык радиосы, Омски.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Татар башкорт дөньясы хәбәрләре белән таныштыруны дәвам иттерәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Себер якларыннан Идел буена күчәбез. Чуашстандагы татар авылларында милли мәдәни тормыш яңа ел каникуллары чорында да туктап тормады. Мәдрәсәләрдә уку башланды, фестивальләргә әзерлек алып барылды. Чуашстан милли тормышына кыскача күзәтү белән Рәфис Җәмдихан таныштырыр.
Чуашстан татарлары тормышы Русия 10 көнлек Раштуа бәйрәмнәренә кирип ятканда да, аннан соң Айнус чорында да туктап калмады. Милли иҗтимагый тормыш яңа елның беренче көннәрендә үк дәвам итте. Чуашстан мөселманнары диния назараты гамәлгә куйган Гөлстан мәдрәсәсендә читтән торып укучыларның кышкы сессиясе 2 гыйнварда ук башланды. 15 көн дәвам иткән дәресләрдә Каһирәнең данлыклы Әл-Әзһар университетында укучылар, Казаннан Русия Ислам университеты мөгаллимнәре дәресләр бирде. Русия Ислам университеты ректоры Рафик Мөхәммәтшин дә яшь булуына карамастан инде танылган дин галиме саналган чыгышы белән Чуашстаннан булган Рөстәм Батровлар да Гүлстанда лекциялар укыдылар. Моннан тыш аерым дәресләрне Чуашстан мөфтие Әлбир Кырганов, Сөмбер өлкәсе мөфтие Сәүбән Сөләймановлар да алып барды. Чуашстанның Тукай авылы мәктәбе халыкка компьютер һәм интернет куллануны өйрәтә торган курслар башлады. Атнага бер тапкыр мәктәптәге санаклар бүлмәсендә теләгән кешеләр дөнья пәрәвез челтәрендә гизергә өйрәнә. Мәктәп мөдире Әминә Баһаудинова сүзләренә караганда, беренче дәрескә 20-ләп авыл кешесе килгән булган. Аларның иң өлкәненә 58 яшь. Тукай Чуашстан татарлары арасында иң беренчеләрдән булып үз авылы сәхифәсен оештырган авыл. Гомумән, Чуашстан татарлары арасында компьютер көннән-көн популярлаша бара. Бүген бер Тукай авылында гына да йөзләгән йортта интернетка тоташкан санак тора. Урмай авылында быел һөнәри дәрәҗәдә уйнарлык хоккей тартмасы куелды. Хәзер һәр кишне махсус киемнәре дә булган авыл төркеме һәм гади кешеләр тимер аякта шуа хоккей уйный. Шугырдан авылында да быел бу тартмасы куелды. Шулай ук һәр көнне шугалакта алма төшәргә дә урын юк. Тимер аяк булмаса, аны шунда ук арендага алып була. Шыгырданның беренче номерлы урта мәктәбе каршында чыга торган Мәктәп авазы газета республикада узган мәктәп матбугаты дип аталган бәйгедә җиңүчеләр рәтенә керде. Мәгариф министрлыгы әлегә төгәл нинди газет җиңгәнен әйтми, әмма 6 мәктәп газетының җиңүчеләр рәтендә икәнлеген белдерә. Шулар арасында Мәктәп авазы да бар. Бу көннәрдә генә Канаш шәһәрендә Чуашстанның татар мәктәпләре укучылары арасында татар теле һәм әдәбияты буенча олимпиада узды. Җиңүчеләр рәтендә Шыгырдан, Урмай, Чишкан авылы балалары. Февраль аенда Чуашстанда тагын бер олы чара узарга тора. Чуашстан татар милли мәдәни мөхтәрияте бүген шактый кешен шуңа юнәлдергән. Монысы быел 23 мәртәбә булачак халыкара Урмай моңы фестивале. Ул 19-20 февральдә үтәчәк. Әлегә кайсы төбәкләр катнашачагы төгәл билгеле түгел. Шулай да Финляндия җырчысы Җәмилә Казаннан мобай төркеме катнашачагы төгәл билгеле. Рафис Җәмдихан, Азатлык радиосы, Чуашстан.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, иярчендә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Хөрмәтле тыңлаучылар, безнең интернеттагы сәхифәгә дә керми калмагыз. Безнең azatlik.org сайтында Страсбургтагы Европа кеше хокуклары мәхкәмәсендә татар телендә бердәм дәүләт имтиханын биреп булмау һәм татар теленең кысырыклау турында шикаятьнең теркәлүе турында сөйләгән иде хөрмәтле тыңлаучылар. Бу хакта Азатлык дулкынында хокук белгече Борис Пантелеев сөйләде. Менә шушы мәсьәләдә безнең интернеттагы сәхифәдә җитди бәхәс бара. Кайбер фикерләр белән сезне дә таныштырып үтәм. Гариф Нуруллин Казан арты дип таныткан үзен булай дип яза. Безнең халык юридик якта ифрат дәрәҗәдә надан, шулай да белмәгән, аңламаган нәрсәләр турында акыл сатырга ярата. Менә Балташтан Батырша әфәнде Татарстан җитәкчеләре үзләре турыдан-туры Русияны халыкара судка бирергә курыккач дип яза. Абзыкаем, Европа мәхкәмәсе фәкать гражданнардан кергән шәхси мөрәҗәгатьләргә әһәмият бирә, бернинди хөкүмәтләрдән, оешмалардан дәгъвалар кабул итми, аның исеме дә кеше хокуклары буенча Европа мәхкәмәсе. Батырша Балташтан аңа җавап бирә. Соң абзыкае монда бит сүз бер хатынның баласы турында гына бармый, бөтен милләтнең ана телендә укырга хокукы бозылу турында бара. Бердәм дәүләт имтиханы шул уку процессының дәвамы. Аны министр приказы белән генә юкка чыгармыйлар. Монда хәтта Русия конституциясе дә бозылган. Шуңа күрә Татарстан дәүләт советы, Татарстан җитәкчеләре, конституция суды бу мәсьәләдә Русия конституция судына мөрәҗәгать итәргә тиешләр иде. Алар моны эшләмәде. Менә шушы Шундый бәхәсләр алып барыла, хөрмәтле тыңлаучылар, безнең интернеттагы сәхифәдә. Безнең azatlik.org сайтында эфирга кермәгән мәкаләләр, видео язмалар, фото рәсемнәр бар. Мәсәлән, видео сәхифәдә Мәскәүдә фашизмга каршы чара милиция тарафыннан куып таратылды дигән исем астында яңа видео язма урнаштырылган. Мәскәү яны татарлары матур яши, ләкин татарча укымый. Бу язмада язучы Айдар Халимның Мәскәү өлкәсе татарлары белән очрашуы, анда булган күңелле очрашулар, алган тәсирләр һәм истәлекле китаплар, фикер алышулар турында бара. Хөрмәтле тыңлаучылар, иң күп укылган мәкаләләр рәтенә Җәлил иллен саткан дисәләр, син ышанма дигән мәкалә тора. Ул әлегә беренчелекне саклый инде берничә көн. Сезне дә бу мәкалә белән танышырга чакырабыз. Иң күп фикер әйтелгән мәкалә әйткәнемчә татар теле Страсбургтан яклау көтә. Хөрмәтле тыңлаучылар, сезне безнең интернеттагы сәхифәгә чакырып калабыз. Безнең адрес azatlik.org. Сез Азатлык радиосы тапшыруын тыңладыгыз. Микрофон алдында Бикә Тимерова булды. Яңа очрашуларга кадәр исән-имин булыгыз.